Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні ми поговоримо про протистояння між Сполученими Штатами та Росією в новому, так би мовити, вимірі. Не лише санкції, а йдеться навіть про можливу морську блокаду з боку США Росії. Як Америка взагалі дає відсіч Путіну на всіх оцих фронтах, не лише на морях, а й, зокрема, на Донбасі. Будемо говорити зараз з гостем студії, експертом-міжнародником Борисом Тізенгаузеном. Вітаю вас, пане Борисе.
Добрий день.
Ну, а на скайпі з нами на прямому зв'язку експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Олександре.
Вітаю, добрий день.
Ну що ж, військово-морський флот Сполучених Штатів здатен блокувати Росію у разі необхідності, щоб вона не монополізувала енергопостачання до Близького Сходу, як це вже відбувається у Європі. Принаймні, про це заявив міністр внутрішніх справ Сполучених Штатів Райан Зінке у викладі видання Washington Examiner. Зінке запевнив, що США з їхнім флотом можуть бути впевнені, що морські шляхи відкриті. На відміну від МВС інших держав, у Сполучених Штатах це відомство опікується питаннями землекористування, а не правоохоронною діяльністю. Райан Зінке раніше понад 20 років прослужив у спецпідрозділі ВМС США «Морські котики». І от така заява знову привернула увагу до протистояння Сполучених Штатів та Росії. Адже очолювана Володимиром Путіним держава проводить агресивну зовнішню політику на всіх фронтах, у переносному значенні, на тому ж ринку енергоносіїв, і головне в прямому, у Сирії та, звичайно, в Україні. І от моє перше запитання Борисові Тізенгаузену. Ну що, санкції? Там, до речі, очікується посилення того етапу за отруєння Скрипалі. Можливо, конгресмени все ж таки проведуть через Конгрес жорсткіший пакет санкцій проти Росії, зокрема проти самого Володимира Путіна. Протистояння на морях, можливо, навіть морська блокада. Пане Борисе, до якої фази може дійти оце протистояння США та Росії, на ваш погляд?
Ну, от я би здесь розділив ці два направлення: санкціонне і заявлення міністра внутрішніх дел Соединенных Штатов. Абсолютно верно сказали, что министр внутренних дел, это такое необычное министерство внутренних дел, не такое, как у нас, то есть землеиспользование, вопросами индейцев занимается в Соединенных Штатах и так далее. То есть это чисто внутреннее министерство. И министр внутренних дел не имеет компетенции делать такие заявления по внешней политике, тем более такие довольно серьезные, которые могут привести к определенным и дипломатическим последствиям и так далее. Понятно, что Россия ответит в своем репертуаре, что такая блокада будет равносильна войне, и вообще это полный
так
бред.
Я наведу думку россиян до яких политиков.
Да, безусловно. Но я думаю, что это личная точка зрения господина министра внутренних дел, не более. То есть, если бы мы подобное заявление услышали от какого-нибудь представителя Госдепартамента, который отвечает как раз за внешнюю политику, тогда бы, стоило бы всерьез рассматривать это заявление. Теоретически здесь понятно, почему он сделал это заявление. То есть, вот история морских блокад и Россия блокирует Украину в Азовском море, то есть она сейчас в информационном поле находится, и вот он подсознательно все-таки как-то вот к этой теме перешел. Но я повторюсь, что это не его компетенция, и всерьез я бы не рассматривал подобное заявление.
А санкции, інше протистояння, можливо, навіть у Сирії, адже було щодо ЧВК Вагнера, пам'ятаємо, там за 200, за деякими даними, росіян загинуло недавно. От таке протистояння США та Росії, от на різних фронтах, в різних вимірах, наскільки це загострюється зараз?
Ну, США придерживается своей санкционной политики, и здесь я бы хотел обратить внимание, что отравление Скрипалей произошло не на территории США, но Соединенные Штаты подключились вот к этому санкционному давлению, и это говорит о том, что курс санкционного давления будет только усиливаться, потому что Россия, в принципе, не демонстрирует абсолютно никаких подвижек ни по решению вопроса в Украине, ни по Крыму, и ведет себя абсолютно нагло вот в своей манере, как она обычно это делает. Вот эти демонстрации отравителей, попытки перевести в какое-то юмористическое русло вообще саму эту ситуацию. И, в принципе, получалось у России, пока не раскрыли настоящее имя одного из...
Да, полковный герой России. За Донбасс, до речи.
Да.
Не за отравление Скрипалей, а иначе подвиги.
Поэтому то, что сейчас происходит с Россией, это абсолютно закономерно. Мировое сообщество, я имею в виду цивилизованное мировое сообщество, подключается. То есть раньше России очень много сходило с рук. Если мы вспомним войну в Грузии, то тогда абсолютно никаких санкционных пакетов к России применено не было. И теперь история с Украиной. Санкционные пакеты за Донбасс, за Крым, за отравление Скрипалей, за Северный поток-2 и так далее, и так далее.
Россию... Северный поток-2 хиба уже есть?
Ну, я имею
більше заяви, здебільшого, з боку американських представників.
Но вот тут как раз война за энергетический сектор будет реальная. То есть Соединенные Штаты анонсировали санкционные пакеты не только по отношению к российским компаниям, которые будут заниматься этим проектом, но и по отношению к тем компаниям европейским, которые будут с ними сотрудничать. А это намного серьезнее.
Олександр Мусієнко долучає ще одного експерта до нашої програми, військового експерта, пане Олександре, протистояння США та Росії. Добре, оця опція морської блокади з боку США Росії, це більше намір, тим більше, от як каже наш гість студії Борис Тізенгаузен, пан Зінке, він, ну, це не його сфера, це не Метіс, міністр оборони, тим більше не президент США Трамп. Але все-таки, і та ж Сирія, і в інших регіонах, передусім в Україні, можливе протистояння США та Росії, настільки вже воно, ну, в такій фазі, що будь-що може статися, і будь-які апокаліптичні сценарії є імовірними. Як ви вважаєте, пане Олександре?
Ну, по-перше, як на мене, пан Зінпі не сказав нічого такого, що виходить за межі зовнішнього політичного курсу Сполучених Штатів. Якщо подивитися, Сполучені Штати фактично ледь не з моменту свого існування, коли вже в подальшому створювалися держави, вони формувалися на противагу Британській імперії, як фактично володарки всіх морів в світі. Так себе на сьогоднішній день позиціонують Сполучені Штати, відстоюючи своє право на морські шляхи і захищаючи ці морські шляхи. Тому, безумовно, вони прекрасно розуміють, що є набагато сильнішими і потужнішими за Російську Федерацію на морі, і вони будуть це використовувати. Я вам хочу сказати, що ця заява з'явилась неспроста. Десь кілька тижнів тому в Україні перебував з офіційним візитом міністр оборони Британії, який сказав про те, що Британія буде посилювати свою присутність військово-морську в Чорному морі якраз через те, що вони остерігаються блокади з боку Росії українських портів в Чорному морі. А це надзвичайно більша загроза і серйозніше, ніж Азовське море. І це питання всерйоз зараз розглядається і обговорюється. І наші аналітики нашого центру теж аналізували це питання і говорили про те, що є такий загрозливий сценарій, коли Росія може вдатися до блокування портів в Чорному морі, а це будуть значно більші збитки для України. Тому те, що говорить Зінкін, воно зараз обговорюється в колах. І я вам хочу сказати, що не треба принижувати його роль, тому що Дональд Трамп запросив його на посаду, оскільки він є наближеною до нього людиною і розділяє республіканські цінності. Крім того, Трамп віддав міністерство, до якого ми можемо так скептично ставитись, але це міністерство займається надрами і геодезією в Сполучених Штатах, тобто дає дозволи і ліцензії на розробку шельфу для, зокрема, і сланцевого газу. Тому це важливе міністерство, яке було віддано президентом США якраз наближеній людині. І через те, що з'явилась така заява, я думаю, вона з'явилася якраз через те, що вона дійсно обговорюється зараз в американських і британських безпекових колах дуже активно. І це надзвичайно важливо для нас отримати підтримку зараз від американців якраз в нашій морській політиці.
Ну, зокрема, це протистояння на Азовському морі, те, що Росія продовжує свою політику блокування українських суден, якось так чи інакше, нехай опосередковано Сполучені Штати можуть дати відсіч цим діям Росії і підтримати Україну. Пане Олександре.
Ну, Сполучені Штати вже дали, по-перше, політичні чіткі сигнали про те, що вони не підтримують таку і засуджують таку політику Російської Федерації. Крім того, Сполучені Штати постійно проводять навчання у нас з українськими бійцями в акваторії Чорного моря. Якщо говорити предметно про Азовське, то подивіться, що літак-розвідник уважно спостерігав за тим, як заходили два судна українські «Донбас» і «Корейт» в акваторію Азовського моря і уважно стежили за тим, що відбувається. Зараз буде посилення нашої берегової охорони катерами «Айленд», нехай не найновішими і не найкращими, але це хоч щось. І це важливий політичний крок. Тобто Сполучені Штати відстежують ситуацію, в аналітичних центрах США активно експертами обговорюється ситуація, тримають руку на пульсі. І я думаю, що в чому, а от якраз в морській політиці ми повинні просити і розраховувати на підтримку США.
І ще таке запитання. Росія ще задовго до подій 2014 року в Україні використовувала таку тактику, скажімо так, ну, військового такого своєрідного тролінгу, хоча це прямі були дії, обльоти літаками американських суден, небезпечні близькості, інші такі речі, все це активно показувалося в ефірі російських пропагандистських телеканалів. Пане Олександре, до вас запитання як військового експерта. Всі ці дії проти США, це більше справді тролінг такий, така провокаційна, така подразнити, чи все ж таки росіяни здатні піти до кінця, хоча, звісно, військова потуга Росії і США – це дві великі різниці?
Ну, тут вони переслідують одразу дві-три цілі. По-перше, вони проводять навчання своїх військових пілотів в умовах максимально наближених до бойових, для того, щоб вони, ну, фактично вони навчають їх до умов ведення бойових дій і, ну, прогнозують такі дії. Це перше. Друге, це те, що вони проводять розвідку і вивчають ешелони, повітряні простори противника. А якщо говорити про Україну, вони вивчають і повітряний простір України, і не тільки повітряний, а те, що відбувається на землі. Ну і третє, безумовно, це провокація, це подивитися, наскільки далеко здатні зайти сили протиповітряної оборони і чи здатні вони активно реагувати на оці всі провокативні прояви. Ну, бачимо, що поки що військові літаки НАТО, зокрема в країнах Балтії, в принципі справляються з цим завданням. Всі літаки зафіксовані і повертають їх додому.
От, до речі, у нас, звісно, є трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода в чаті. От SG, як підписався глядач, констатує, на його погляд, все йде до Третьої світової. Пане Олександре, так? Чи це, м'яко кажучи, перебільшується? Третя світова війна навіть, ніби. Пане Олександре, чуєте нас? А, на жаль, зірвався звук. Панові Борису, це запитання. Третя світова війна. Це більше страшилка така.
Естественно, не стоит забывать про ядерный паритет все-таки. То есть Россия, хоть и на порядок слабее Соединенных Штатов и на море, и на суше, но это все-таки ядерная держава. Это первое. Второе, что я бы хотел чуть вернуться к ситуации в Азовском море. К сожалению, вот по моему мнению, в ближайшее время мы будем терять эти порты, я имею в виду в Бердянске и в Мариуполе, потому что...
Ну, как возможность использовать их,
да, на базе? Почему? Потому что Россия все наглее ведет себя в Азовском море. То есть, если раньше они досматривали суда в районе моста, под которым проходили торговые суда, теперь они досматривают суда непосредственно уже в самой акватории. И несколько дней назад Государственная Дума приняла решение о том, что российская береговая охрана может эти суда на такую своеобразную штрафплощадку отправлять и там уже досматривать. То есть международные партнеры, торговые суда, ну, которые отправляют в эти порты, и они не будут думать о том, какие завтра будут отношения.
А международные угоды?
Ну, мы же видим, что классический пример, Россия наплевала на все международные соглашения. Поэтому наши международные партнеры торговые, они не будут думать, а какие отношения будут завтра у нас в этом Азовском море. Они уже ищут и прорабатывают другие логистические маршруты. И, к сожалению, потому что мы тоже не можем предугадать, что завтра предпримет Россия. Конечно же, решение о том, что там должна быть наша военно-морская база, это правильное решение. Но до того, как она там появится, это все-таки не просто точечный, но это инфраструктурный проект. Хоть мы и получили очень четкий сигнал, как правильно сказал Александр, поддержки от Соединенных Штатов, мы получили вот эти два айленда, но это фактически катера, которые предназначены охотиться за контрабандистами, которые предназначены ловить незаконные судна с мигрантами и так далее, и так далее. То есть это не боевые катера, по большому счету. Ну и в ближайшее время, естественно, я думаю, нам в связи с этой ситуацией нам стоит просить больше технической помощи непосредственно касаемо вот наших военно-морских сил.
Ну, режисери мені підказують, що з Олександром Мусієнком вдалося відновити зв'язок скайпом. Олександре, от, власне, це ж запитання, знову вам повторюю. Можливість Третьої світової війни – це просто така страшилка, яка вигідна тим же росіянам, щоб демонізувати їх, хоча потенціали зі США, Росії просто, ну, абсолютно різні. Чи все-таки ймовірність така є, на ваш погляд, Олександр?
Ну, це не страшилка, і ймовірність така може бути, тому що в світі є багато точок геополітичної напруги, куди залучені не тільки росіяни, а й інші представники, наприклад, Китай, або, наприклад, арабські країни. Тобто, розумієте, якщо говорити ще про світову війну, то треба розуміти, А хто ж буде воювати проти кого? Ну, начебто, союзники Сполучених Штатів зрозуміли. Це щонайменше країни НАТО і такі країни, як Австралія і Нова Зеландія, наприклад. І також країни в Азії, як Японія. А от хто буде воювати разом зі з Росією? Ну, Китай під питанням, бо Китай веде більше свою гру. А Іран теж. Тобто країни, начебто, які є союзники, вони під великим питанням. У Росії фактично немає зараз міцних союзів з державами, які в перспективі можуть взяти участь в бойових діях і призвести до Третьої світової війни.
Олександре, в них є такі союзники, як Науру, Нікарагуа, які визнали Південну Осетію, Абхазію незалежними державами.
Ми розуміємо, що це...
Венесуела, можливо.
Да, давайте говорити про те, що... Ну, Венесуела нехай там впорується з тим, що зараз безлад, який твориться в країні, люди... Ми бачимо, що відбувається інфляція, мільйони і мільярди вже в людей. Там купа проблем. Хоча, дійсно, та ж Росія накачала їх зброєю і ще й списала їм кредитні зобов'язання за цю зброю. Але якщо говорити серйозно, то на сьогоднішній день у Росії фактично стикається з тим, що вона не має союзників потужних, я маю на увазі. Я не беру до уваги Венесуелу чи Нікарагуа, а дійсно потужних союзників, які можуть кинути виклик Сполученим Штатам. Тому поки в неї немає таких союзників і поки вона не може їх сформувати, говорити про те, що може початись величезне глобальне протистояння, я б не став.
Дуже дякую, Олександре. Спасибі Олександру Мусієнко за участь в нашому ефірі. Повертаюся до розмови з гостем студії Борисом Тізенгаузеном. Пане Борисе, от ви стверджуєте, якщо повертатися до протистояння саме в Азовському морі, міжнародні договори нехтують росіяни, плюють на них. Правильна ваша точка зору? Але ж самі росіяни, коментуючи цю заяву Райана Зінке, яка б вона не була, можливо, не за повноваженнями з боку цього міністра американського. От навіть екс-головнокомандувач МВФ Росії, адмірал флоту Феліс Громов. Світове судноплавство підкоряється міжнародному праву, договору Монтрьо, цитую. Там все прописано, визначено, з яких причин хто і як може перекривати ті ж Босфори Дарданели. І взагалі, зараз це новина номер один, заява пана Зінке. Значить, дошкульна? Для россиян?
Ну, Россия работает по отработанному уже годами сценарию. Во-первых, сам дурак, потому что, когда Россия не может ничего ответить, она обвиняет другие государства. Вот так же, как происходит с изменением политики по Крыму сейчас у России. То есть раньше они настаивали на том, что референдум был законный, что все прошло законно, мы спасали своих граждан. Сейчас риторика поменялась как раз вот на сам дурак. То есть Лавров приводит мировые примеры с Фолклендскими островами, с Косово, и говорит, вы же сами так поступали, британцы, вы референдум на Фолклендских островах, войну в Косово референдум провели и так далее. То есть Россия меняет риторику в зависимости от того, как ей выгодно. И о международном праве они вспоминают только тогда, когда им выгодно. Поэтому, все абсолютно предсказуемо во внешней политике России. А что касается, кстати, вот интересный один момент, Александр меня натолкнул. Пару лет назад я смотрел парад в Пекине военной техники, и один из экспертов, который сидел рядом, говорит, обрати внимание, в какую расцветку раскрашены боевые машины китайцев. То есть мы посмотрели, они раскрашены в зимнюю расцветку. Ну, в бело-серо-черную.
Какие климат у России, у соседа Китая,
А с кем Китаю воевать в зимних условиях? То есть Китай тоже ведет свою игру и прекрасно понимает.
Не факт, что союзник России, это еще сказал Александр Мусієнко. До речи, долучаем до нашей программы еще одного військового эксперта, и тоже Александра Гольца, российского фахівця из Москвы. Приветствую вас, Александр Матвеевич. Александр Матвеевич, вот это заявление господина Зинке, главы МВД Соединенных Штатов, возможно, конечно, это только как опция морской блокаде со стороны США России. Насколько вообще далеко может зайти противостояние военное на море, на суше между Соединенными Штатами Америки и Россией? Возможно ли действительно Третья мировая война, или это просто страшилка, которая выгодна для демонизации Путина того же и не более того?
Нет, к сожалению, мы сейчас стремительно приближаемся к ситуации прямой военной конфронтации. Это происходит прежде всего в Сирии, где в одном воздушном пространстве действуют и российские, и американские самолеты. Это возможно наличие ограничения между Россией и НАТО. И, как видим, уже и американские официальные лица. Ну, все-таки министр МВД США, слава богу, не та персона, которая отвечает за национальную безопасность. Так вот, все равно это характерно, люди уже мыслят категориями военного противостояния. В этом ничего хорошего нет, потому что если экстраполировать, на мой взгляд, опыт предыдущей холодной войны на нынешнюю, мы находимся не в 70-х и 80-х годах, когда были понятны и известны правила игры, когда были понятны красные линии, за которые нельзя заходить. Все, что угодно, только не война в Европе. Сейчас, вот из-за 30 лет мира, все это забылось. И мы, если экстраполировать, повторю, опыт предыдущей холодной войны, мы находимся где-то в 50-х годах. И впереди корейский кризис, корейская война и карибский кризис. Угу. Тогда, в силу разумности, проявленной и Хрущевым, и Кеннеди, от пропасти удалось отойти. И немедленно начались переговоры о правилах игры.
Простите, Александр Матвеевич, смотрите, Александр Матвеевич, ну может не так страшен Путин, как его малюют, извините. Смотрите, в Сирии же было ЧВК Вагнера, там сотни людей погибли, россияне, ничего, ответки, я уж, извините за такую терминологию, со стороны России не было. В Идлибе, по крайней мере, на сегодня в Сирии наступления нет, потому что Эрдоган против, и Путин смирился. Не так уж Путин, ну, всесилен с этой точки зрения, разве нет?
Нет, простите, Путин может идти на компромиссы. Другой вопрос в том, будет ли у него возможность пойти на компромисс. Вот когда я думаю о немыслимом, мне представляется не сценарий Второй мировой войны, когда был очевидный агрессор, когда танки ломали шлагбаумы границ, а сценарий Первой мировой войны, когда, в общем, никто не хотел воевать, когда стороны хотели попугать друг друга, по большому счету. Но у военных была новая игрушка под названием «Мобилизационные планы». И с какого-то момента, запустив мобилизацию, ситуация стала, эскалация происходила автоматически. Вот чего надо опасаться.
То есть джин выпущен из бутылки, вы утверждаете, так?
Нет, я не понимаю образных выражений.
Ну, то есть, смотрите, если постоянно противостояние, постоянно продолжаются конфликты, пусть гибридные, то поздно или рано это настоящий полноценный конфликт выльется, так?
Да. И любая из этих ситуаций может вдруг обернуться глобальным конфликтом. Именно это я имею в виду.
Спасибо, Александр Матвеевич. Спасибо за участие в нашем ефірі. Дякую російському військовому експерту Олександру Гольцу. Підбиваємо підсумок нашої розмови з українським експертом-міжнародником Борисом Тізенгаузеном в нашій студії. Пане Борисе, а власне для України тема нашої розмови. Оця американська відсіч Путіна, як до неї не ставитися, ви все-таки не без скептизму, наскільки я розумію, але все-таки ефект для України який?
У меня как раз здесь никакого скептицизма нет, и я очень четко вижу, что Соединенные Штаты и санкционное давление наращивают, и дипломатическое давление наращивают. То есть для нас Соединенные Штаты глобально ситуационный союзник. Потому что как только, дай бог, завершится конфликт, активная фаза на Юго-Востоке, если вдруг российская сторона выведет свои войска, то про нас довольно быстро начнут забывать, потому что в Крыму уже нет активной фазы. То есть Крым — это просто аннексированная территория. И когда нет открытого конфликта, про тебя, естественно, начинают потихоньку забывать.
Ну, але ж гинуть люди щодня майже, на жаль, на Донбассе.
Да, и вот как раз, как бы не парадоксально это звучит, чем больше Россия затягивает историю с миротворцами, чем дольше она остается на Юго-Востоке, тем большую помощь мы будем получать от наших зарубежных партнеров.
Сейчас працює на Україну, знову ж таки, оце ключове питання. У протистоянні на Донбасі, у війні повноцінні. Чи на Росію, чи на Україну працює час?
На Донбасі – на Україну, а в Криму – на Росію. Потому что чем дольше Крым находится в руках России, тем меньше о нем начинают вспоминать.
А чем больше Россия увязает в цих конфликтах в Сирии и так далее? Для России это гирше?
Безусловно. То есть, чем больше Россия открывает вот таких конфликтов по всему миру, тем больше возможностей и точек приложения санкционных, как минимум, есть к этой стране.
Ну і знову ж таки, розслідування того ж самого отруєння Скрипалів теж триває. Невідомо, що далі, хто цей третій можливий учасник, скільки взагалі цих учасників буде, і якою буде подальша реакція не лише Британії, а взагалі всього західного світу, реакція на такі агресивні дії Росії. Я дуже дякую Борисові Тізенгаузену, Олександру Мусієнку, Олександру Гольцю за участь в цьому ефірі. Ми говорили про протистояння США і Росії у програмі «Ваша свобода». А привіт, Олександр Лащенко, і хай вам щастить, друзі.